Κύριε Αντιπρόεδρε, καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου σε όλους.
Θα ξεκινήσω ζητώντας το σχόλιο σας για τη χθεσινή τραγωδία στο Αιγαίο με την απώλεια του Σμίναγου, και θέλω να ρωτήσω αν κατά τη γνώμη σας η χθεσινή τραγωδία, η χθεσινή θυσία στο Αιγαίο μπορεί να φέρει χαμηλότερους τόνους στο επόμενο διάστημα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ή αν αντίθετα πιστεύετε ότι τα συλληπιτήρια και τα τηλεφωνήματα θα ξεχαστούν πολύ σύντομα πάλι.
Είναι γεγονός, κύριε Χατζηνικολάου, ότι η τραγική απώλεια του Έλληνα πιλότου έρχεται να επιβαρύνει ψυχολογικά το κλίμα της παρόκρισης, της έντασης, το οποίο έχει καλλιεργήσει εδώ και αρκετό καιρό η Τουρκία. Θετικό είναι το γεγονός ότι τηλεφώνησε ο κύριος Γκιλντερίμ, αλλά αυτό όμως δεν προδικάζει σε τίποτα ότι η τουρκική προκλητικότητα θα τελειώσει στο ορατό διάστημα, διότι είναι πολύ πτυχή, έχει διάφορες στοχεύσεις. Από τη μια μεριά προσπαθούν να υποφεληθούν από τη ρευστότητα και τις γεωπολιτικές ανακατατάξεις σε μια περιοχή που μοιάζει με περιττέρωτα αποθήκη, και η άλλη είναι ότι τον εναγκαλισμό του με τους γκρίζους λύκους ο κύριος Ερντογάν τον έχει εντάξει σε εκλογικούς σχεδιασμούς, και μέχρι τότε δεν είναι εξαιρετικά πιθανόν να δούμε να αποκλιμακώνεται εντυπωσιακά η τουρκική προκλητικότητα, αν και ο κύριος Ερντογάν έχει αποδείξει ότι δεν έχει ιδιαίτερους ενδιασμούς να κάνει στροφές 180, καμιά φορά και 360 μοιρών. Το απέδειξε και στην περίπτωση της Ρωσίας και σε άλλες περιπτώσεις ότι είναι ικανός να κάνει την τούμπα, αλλά νομίζω το πλαίσιο σας το περιέγραψα προηγουμένως. Έρχεται να καταδείξει αυτή η τραγωδία η χθεσινή, ότι οι άντρες των ενόπλων δυνάμεων σε έναν καθημερινό, ας το πούμε, εντός εισαγωγικών, πολλών εισαγωγικών, ακήρυκτο πόλεμο, ενεργούν κάτω ποριακές καταστάσεις, με αποτέλεσμα αυτό που είχαμε, με ένα από τα αποτελέσματα αυτό που είχαμε χθες.
Μάλιστα. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω αν η κατάσταση που διαμορφώνεται στην Συρία μας ανησυχεί για την επόμενη μέρα, καθώς είμαστε στην ευρύτερη περιοχή, και αν θα υπάρξει, όπως για παράδειγμα γράφει σήμερα ο Ριζοσπάστης, ελληνική εμπλοκή σε μια ενδεχόμενη στρατιωτική επιχείρηση Ηνωμένων Πολιτειών και συμμάχων στην περιοχή.
Κοιτάξτε να δείτε ότι υπάρχει ανησυχία. Καταρχάς υπάρχει ανησυχία για την ειρήνη, όχι μόνο.
Ο Ριζοσπάστης έχει σήμερα τίτλο, κύριε Αντιπρόεδρε, επικίνδυνη ελληνική εμπλοκή στις πολεμικές προετοιμασίες.
Εντάξει, ο Ριζοσπάστης δεν κάνει λόγο, υποθέτω, για φυσική εμπλοκή ελληνική στις επιχειρήσεις. Είναι η πάγια θέση του ότι η ύπαρξη της βάσης, κυρίως της Σούδα, συνιστά ευθεία ελληνική εμπλοκή.
Λέει ότι διαθέτουμε βάσεις, υποδομές και άλλα μέσα υποστήριξης.
Αυτό ερμηνεύει ο Ριζοσπάστης ως ελληνική εμπλοκή, ότι υπάρχει. Τώρα δεν θέλω να επεκταθώ στη συζήτηση επ' αυτού, αν θέλετε το κάνουμε κιόλας, στη σημερινή συγκυρία δηλαδή, και με την πολυπλοκότητα που παρουσιάζουν τα προβλήματα και η κρίση στην ευρύτερη περιοχή και πώς αυτή επηρεάζει τις ελληνικές υποθέσεις. Πάντως, για να επανέλθω στο αρχικό σας ερώτημα, φυσικά και υπάρχει ανησυχία. Καταρχάς υπάρχει ανησυχία για την ειρήνη στην περιφέρεια, ακόμα και για την παγκόσμια ειρήνη. Δηλαδή εδώ μιλάμε για καταστάσεις φρενοκομείου. Ανταλλαγές μηνυμάτων για εξαπόλυση πυράβλων, λες και πρόκειται για video games. Είναι σοβαρά τα πράγματα αν υποτεθεί ότι θα έχουμε την ακραία εξέλιξη αυτών των μηνυμάτων και δεν αποτελούν ένα βασικά στοιχείο τακτικής.
Το ερώτημα παραμένει αν η Ελλάδα πρέπει ή όχι να εμπλακεί σε μια τέτοια περιπέτεια, και το επιτείνει το ερώτημα, την ουσία του ερωτήματος την επιτείνει το γεγονός ότι μεγάλες δυτικές δυνάμεις όπως η Γερμανία, ας πούμε, διαστόματος Μέρκελ, είπαν εμείς δεν μετέχουμε στρατιωτικά.
Και η Ελλάδα δεν μετέχει. Είπανε οι Γερμανοί δεν μετέχουμε στρατιωτική επιχείρηση στη Συρία.
Ναι, ναι.
Βέβαια είπαν ότι αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει θέμα με τα χημικά όπλα, ότι η διαγωγή της Ρωσίας δεν ήταν καλή από αυτό κτλ. Κτλ. Ούτε η Ελλάδα συμμετέχει σε στρατιωτικές επιχειρήσεις και δεν γίνεται και σύγκριση τώρα μεταξύ των δύο περιπτώσεων. Πάντως η Γερμανία, κύριε Χατζηνικολάου, βρίσκεται εδώ ως Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά μέχρι στιγμής, και δεν μιλάω μόνο για τη Γερμανία, γενικότερα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία έχει κάνει ορισμένα θετικά βήματα τελευταία, κυρίως λόγω της ανεξέλεκτης και εμπριστικής διαγωγής του Ερντογάν, ο οποίος έχει ξεφύγει και έχει προκαλέσει τους πάντες, κυρίως γι' αυτό, αλλά όμως πρέπει να προχωρήσει και σε ένα βήμα παραπέρα. Να ασχοληθεί δηλαδή τι γίνεται στα σύνορά της. Ότι όλο αυτό το σκηνικό δηλαδή, ή τουλάχιστον μια πτυχή του σκηνικού, που έχει σχέση με την τουρκική προκλητικότητα, γίνεται στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάποια στιγμή πρέπει να πάρει θέση πιο σαφή και πιο ενεργή από τη θετική, επαναλαμβάνω, θέση που πήρε τελευταία.
Μάλιστα.
Σε σχέση με τη συμπεριφορά της Τουρκίας.
Τώρα, μια που μιλούμε για Γερμανία, πάμε και στο άλλο μεγάλο θέμα. Μιλώ για το θέμα της ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους. Φαίνεται ότι το Βερολίνο ζητά να συνδεθεί η ελάφρυνση με όρους, όπως η υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και η μη ανατροπή όσων ήδη έχουν εφαρμοστεί μέσω των μνημονίων τα προηγούμενα χρόνια. Σε αντίθεση με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και τον Ευρωπαϊκό Νότο, που μιλούν για μια γενναία ελάφρυνση και θέλουν και έναν μηχανισμό που θα τη συνδέει με το ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, ένα μηχανισμό όμως αυτόματο και ανεξάρτητο από όρους και προϋποθέσεις.
Κύριε Χατζηνικολάου, δεν γνωρίζω τι ακριβώς και κυρίως δεν το γνωρίζω πριν την επίσκεψη καν του.
Σήμερα έχουμε τσακαλώτο με Σόλτς.
Τη συνάντηση του Υπουργού Οικονομικών με τον Υπουργό Οικονομικών της Γερμανίας. Η αλήθεια είναι ότι ο κόμπος έφτασε στο χτένι για τη Γερμανία και τις αποφάσεις που πρέπει να πάρει από αυτού. Δεν περιμένω να ανοίξει ο νέος Υπουργός Οικονομικών πλήρως τα χαρτιά του σε αυτή τη χρονική στιγμή και μάλιστα με έναν τρόπο που αν τυχόν έχει πάρει η απόφαση η Γερμανία να αποστασιοποιηθεί στον ένα ή στον άλλο βαθμό από την πολιτική που ακολούθησε μέχρι τώρα στο θέμα που των συνεχών αναβολών και να πετάμε την μπάλα στην εξέδρα όπως είχε επιλέξει ο προηγούμενος Υπουργός Οικονομικών για λόγους που σχετίζονται όχι μόνο με τις θέση που είχε για την Ευρώπη, αλλά και για τις εσωτερικές εξελίξεις και το ακροτήριο το γερμανικό. Γιατί ό,τι γίνεται στο θέμα του ελληνικού χρέους δεν έχει να κάνει μόνο με την πορεία της Ευρώπης και πώς βλέπει η Γερμανία να αντιμετωπίζονται τα προβλήματα που παροξύνθηκαν, αλλά και με εξηγήσεις που θεωρούν ότι πρέπει να δώσουν στο γερμανικό ακροατήριο σχετικά με τα χρήματα που δανείστηκαν και τι από αυτά μπορεί να απολεστεί για τον γερμανό φορολογούμενο. Λοιπόν, αυτή είναι η δικιά μου η θέση. Να περιμένω όμως να δούμε και τα αποτελέσματα της συνάντησης, όχι μόνο της σημερινής, αλλά και οποιασδήποτε συνόδου γίνει στο μέλλον και θα αποτελεί μια ισχυρή ένδειξη για το αν πράγματι η Γερμανία θα πάρει τις αποφάσεις που πρέπει να πάρει εάν έχει συνειδητοποιήσει μετά και το εκλογικό το δικό του αποτέλεσμα και τη σχηματισμό της νέας κυβέρνησης ότι όπως πάει η Ευρώπη δεν μπορεί να συνεχίσει.
Τώρα με δεδομένο ότι από τη μία η Γερμανία έχει αυτή τη στάση για το θέμα του χρέους, από την άλλη ότι ήδη έχουμε ψηφίσει εμείς εδώ μέτρα για το 19 και για το 20 και μάλιστα μέτρα που συνδέονται με μείωση συντάξεων, με μείωση αφορολόγητου κλπ. Μπορεί κανείς να μιλήσει για καθαρή έξοδο από τα μνημόνια τον Αύγουστο?
Κοιτάξτε, το θέμα της καθαρότητας, το ξέρετε κύριε Χατζηνικολάου, έχει πάρει το χαρακτήρα την απάντηση διελκυστίνδα. Πώς θα γίνει η έξοδος, έτσι, εάν όπως επέμενε ορισμένοι κυρίως μέσα, και αυτό είναι το περίεργο, και όχι έξω, αν θα χρειαστεί δηλαδή πιστοληπτική γραμμή και τα λοιπά, εάν μπορούμε εμείς αυτοδυνάμως με τον τρόπο που έχει υποδειχθεί με αυτό το μαξιλάρι που εμείς οι ίδιοι μπορούμε να εξασφαλίσουμε, να γίνει αυτή η έξοδος. Από εκεί και πέρα, δεν σημαίνει ότι η έννοια της καθαρής εξόδου είναι ότι θα πάψει η Ευρωπαϊκή Ένωση να δίνει οποιαδήποτε προσοχή για την πορεία των πραγμάτων στη χώρα, αλλά όμως αυτή η έξοδος όπως την περιγράφουμε θα αποτελεί μια ανάκτηση.
Περιθώρια άσκησης, περιθώρια άσκησης πολιτικής θα έχει η ελληνική κυβέρνηση. Αυτό είναι το ερώτημα.
Περιθώρια άσκησης, κύριε Χατζηνικολάου, αυτή τη στιγμή ήδη έχει γίνει αποδεκτό ότι πρέπει εμείς οι ίδιοι να παρουσιάσουμε ένα σχέδιο ανάπτυξης.
Για το οποίο όμως ο κύριος Μητσοτάκης έσπευσε να πει ότι δεν τον δεσμεύει και βέβαια γίνεται και μία κριτική για το ότι δεν υπήρξε δημόσιος διάλογος για το περιεχόμενο του σχεδίου αυτού. Ότι δηλαδή το συνέταξε μόνη της η κυβέρνηση και το έστειλε στους δανειστές χωρίς να προηγηθεί διάλογος με παραγωγικές τάξεις, κοινωνικός διάλογος.
Κοιτάξτε να σας πω, κύριε Χατζηνικολάου, από ό,τι παρατηρώ η αξιωματική αντιπολίτευση μέχρι τώρα κινείται σε μια γραμμή, σε ένα δόγμα που λέει δεν συναντούμε τίποτα μέχρι τις εκλογές. Αυτό είναι το δόγμα που επικρατεί και είναι περίεργο αυτό το πράγμα τώρα για την άσκηση μιας υπεύθυνης πολιτικής από ένα κόμμα όπως είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Δεν συναντούμε σε τίποτα όσο οι δημοσκοπήσεις, αυτό δεν το λένε, το εννοούν, δείχνουν ότι είμαστε μπροστά. Και καλά σε ορισμένα θέματα άλλα. Μιλάμε και για τα εθνικά θέματα, όπου είναι το ίξις αφίξις στην αποθέωσή του. Για να μην σας πω ότι στο θέμα το Σκοπιανό έχει γίνει κάτι το ανεπανάληπτο, δηλαδή μια θετική στην αρχή ανταπόκριση, μετά να στείλουμε καρτέρι να δούμε πόσοι θα μαζευτούν στα συλλαλητήρια, για να αποφασίσουμε αναλόγως, να δούμε τι θα γίνει στο εσωτερικό μας, αν υπάρχει κίνδυνος ένα κομμάτι να αποσπαστεί με αφορμή το Σκοπιανό. Αυτό είναι πολιτική
Πάντως ο κύριος Μητσοτάκης είπε εδώ στο Real FM στην τελευταία του συνέντευξη ότι θα περιμένει να δει την πρόταση της κυβέρνησης και μετά θα αποφασίσει τη στάση που θα τηρήσει.
Ήταν ένα βήμα διαφορετικό από τα προηγούμενα αυτό.
Τώρα άκουσα χθες τον κύριο Ρήγα πάλι εδώ στο σταθμό μας να λέει ότι θα μπορούσε, ότι μια εκδοχή θα μπορούσε να είναι μια διεθνή συμφωνία αντί για συνταγματική αναθεώρηση. Ότι δηλαδή αν υπάρξουν δεσμεύσεις από την πλευρά των Σκοπίων και στις δεσμεύσεις αυτές υπάρξει και η εγγύηση διεθνών οργανισμών, θα μπορούσε να ξεπεραστεί το θέμα του συντάγματος. Συμφωνείτε με αυτό?
Η άποψη είναι, κύριε Νικολάου, ότι μπορεί να ξεπεραστεί λύση αρκεί να υπάρχει βούληση ακόμη και συνταγματολόγοι που είναι όχι φυσικά διακείμενη προς το ΣΥΡΙΖΑ.
Για τον κύριο Βενιζέλο λέτε.
Ακριβώς, εξόχως εχθρικά. Ο κύριος Βενιζέλος είχε αποφανθεί συνταγματικά, ως συνταγματολόγος εννοώ, ότι κάθε διεθνή συνθήκη υπερισχύει του συντάγματος. Εάν θέλουμε λοιπόν, όχι να κοσκινήσουμε απλώς, αλλά να παράξουμε κάποιο αποτέλεσμα, μπορούμε να φτάσουμε σε λύση. Και τότε λέω εγώ, εάν και εφόσον, κύριε Χατζηνικολάου, ο καθένας πρέπει να τοποθετηθεί εμπράκτος στη Βουλή απέναντι σε αυτό που τυχόν, σε αυτό στο οποίο τυχόν θα έχουμε καταλήξει. Εγώ θεωρώ ότι μπορούμε να βρούμε λύση χωρίς ταπεινώσεις, κανείς να μην προσπαθεί να ταπεινώσει τον άλλον, με πραγματικά δηλαδή, πώς το λένε, και αυτό που πρέπει να απαντήσουν κάποιοι είναι τι είδους χώρα θέλουμε. Θέλουμε μια χώρα διαρκώς πολιορκημένη, πανταχώθεν?
Ξέρετε, σας ρώτησα γιατί υποτίθεται ότι η συνταγματική αναθεώρηση στη γειτονική χώρα για τα περί αλυτρωτισμού ήταν κόκκινη γραμμή στη διαπραγμάτευση.
Και αυτό που σας είπα εγώ, δεν αφήσατε τις κόκκινες γραμμές. Εάν λέω, συμφωνήσουμε ότι πράγματι υπερτηρεί του συντάγματος κάτι άλλο και μπορεί να δεσμεύσει τα Σκόπια σε αυτή την κατεύθυνση. Και υπάρχει τρόπος, υποθέτω, να διαπιστώσουμε την ειλικρινή στάση των Σκοπίων στο να εγκαταλείψουν τους αλυτρωτισμούς. Να έχουν βγάλει και αυτή δηλαδή τα συμπεράσματά τους για τους μύθους που καλλιέργησαν για συγκεκριμένους λόγους με τα Σκόπια. Ο κύριος Γκρούσκι είχε εργαλειοποιήσει το θέμα για να κυβερνάει στα Σκόπια. Έχω κάνει εκλογική παρατήρηση στα Σκόπια, αν θέλετε σας το λέω τώρα, και μαζί, ήταν και μαζί και η Μαρία Ισπυράκη. Και εκεί από κοινού καταλήγαμε στις ορισμένες παρανοϊκές όψεις της πολιτικής που ασκήσαμε μέχρι τώρα στα Σκόπια και το είδαμε από μέσα τι συμβαίνει στα Σκόπια. Πώς επαναλαμβάνω, ο Γκρούεσκι είχε εργαλειοποιήσει το θέμα. Να σας πω κάτι, κύριε Χατζηνικολάου. Το κύριο μέσο, λόγω του δημοσιογραφού και επαγγέλματος το ξέρετε, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι.
Μπορεί κανείς να τον κατηγορήσει ότι είναι εθνομεδενιστής? Μπορεί κανείς? Ήταν τοποθετημένος ο άνθρωπος σε ένα συγκεκριμένο σημείο του φάσματος. Δεξιά, αλλά έβγαλε τα συμπεράσματά του, το αναφέρω, όχι για να το εκμεταλλευθώ. Έτσι. Έβγαλε τα συμπεράσματά του από την εμπειρία των 30 χρόνων.
Φιλοξενήσαμε πρόσφατα στη Real News ένα άρθρο του Νίκου Μέρτζου που είχε πραγματικά εξαιρετικό ενδιαφέρον.
Ακριβώς, ακριβώς σας λέω. Δηλαδή, εντάξει, εγώ θεωρώ ότι αν κάτι ήταν λάθος το 90, σήμερα είναι έγκλημα.
Ναι, βέβαια ο Μέρτζος στο άρθρο του μιλούσε για αλλαγή του συντάγματος.
Εντάξει, εγώ δεν σας είπα, εγώ μιλάω επί της ουσίας. Επί της ουσίας της ακύρωσης των αλυτρωτικών βλέψεων. Εάν συμφωνήσουμε και οι δύο πλευρές και οι υπόλοιποι στο κάθε κράτος, ας το πούμε έτσι, γιατί η πολιτική έχουμε και το καθήκον να διαπαιδαγωγήσουμε, να διαπαιδαγωγήσουμε, όχι αφιψηλού, ή αν θέλετε να πούμε την αλήθεια στους λαούς των δύο χωρών. Την αλήθεια στους λαούς των δύο χωρών. Τι θέλουμε εμείς εδώ από την Ελλάδα? Ποιο τόξο θέλουμε να επικρατήσει τα βόρεια σύνορά μας? Ποιο τόξο? Επιθυμούμε την απομόνωσή μας.
Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Αντιπρόεδρε.
Να είστε καλά.
Καλημέρα. Ήταν ο Αντιπρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Γιώργος Βαρεμένος.